Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөр менен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта Чоожай түрмөгүндө Кыргызстанда менчик укугун таануудагы соттордун мыйзамсыз чыгарган чечимдеринин кесепетинен жарандардын менчикке болгон конституциялык укуктары бузулган учурлар өнөкөткө айланып бараткан айтылууда.
Алмаз Шашир Атамбаевдин тикелей көзөмөлү координациясы жана тапшырмасы боюнча мурда Кыргыз Республикасынын премьер министринин кызмат ордунда иштеп жатып өзүнүн кызматтык алаңына пайдалануу менен Россия Федерациясынын 123 жаранына ок атуучу курал тапшырган.
Тасма түрмөгүнүн алканына чет элдик ирландык, бир жолу Голливудда жана ата мекендик Шериктер 2 фильмдери тууралуу баяндайбыз.
Режиссердук коюм, актердук чеберчилик, оператордук иш, сценарий жана башкалары мыкты чыкты.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат саламатсызбы. Ооганстанда талиптердин кол салуусунан 9 аскер өлдү. Өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлагандай 14 декабрда таңга жуук жасалган чабуулдан кеминде 9 аскер кызматкери курман болду. Ошол эле учурда башка маалымат каражаттары жана талибан кыймылы кол салуудан 24 адам өлгөнүн билдирүүдө. Борбордук Газни провинциясынын Карабах районунда болгон окуянын башка жагдайлары кабарлана элек. Адатта АКШнын жана НАТОнун аскерлерин бута калган талиптер ооган күчтөрүнө да кол салуусун улантып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жайында экендигин кабарлады. Анын адвокатынын буга чейинки мурдагы президенттин адвокатынын айткандарын түгүндөгөн комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка анын абалы канааттандырарлык экенин, дарыгерлер күнү түнү көзөмөлдөп жатканын билдирди. Күн мурда Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Сергей Слесарев менен Самир Жоошов мурдагы президент өзүн начар сезип жатканын, кан басымы түшүп кеткенин журналисттерге билдирген эле. Алар буга тергөө абагынын шартынын начардыгы таасир этип жатканын белгилешкен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда Баткаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Ички иштер министрлиги быйыл бул иш боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Атамбаев 8 августта Койташ айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта отурат. Саймайтын өлүмү боюнча суракка келген журналисттердин коопсуздугуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кепилдик берет. Бул тууралуу комитет тараткан билдирүүдө айтылат. Мекеме ошондой эле мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы офицерлери Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбековду да суракка чакырды. УКМК жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да суракка чакырылаарын кабарлап, алар Кыргызстанга келсе өздөрүнүн жана жакындарынын коопсуздугуна кепилдик берилерин билдирди. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген кытайлык уйгур тектүү Эркен Саймайти 13 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Иликтөөдө Саймайти журналисттерге аны Кыргызстанда сабоо жана өлтүрүү жөнүндө коркутуулар болгонун кабарлаган. Бул факт боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аты адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен тергөө баштаганын билдирип журналисттерди суракка чакырган. Түндүк Корея дагы бир ракетасын сынады. Түндүк Корея 14 декабрда билдирүү таратып өзүнүн Сокхе полигонунда алыска аралыкка атыла турган ракетасын ийгиликтүү сынаганын жарыялады. Бул билдирүү Пхеньяндын АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясына басым коюп жаткан учурда жарыяланды. Трамп менен 3 жолку жолугушууга карабай санкциялар алынбагандан кийин Пхеньян эгер Вашингтон жыл соңуна чейин макулдашууга келбесе жаңы жылга жаман белек болоорун убада кылган. Ошто жалган автомектеп ачып алган киши кармалды. Ош шаарында лицензиясыз автомектеп ачып тургундарды алдап жүргөн деген шек менен 33 жаштагы Ноокат районунун тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Факт боюнча шаардык милициянын бөлүмдөрүндө тергөөчүлөр алдамчылык беренесинин белгилери менен тергөө баштады. Кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө уланууда.
Рахмат Эрнис, жаңылықтарды Эрнис Нурматов айтып берді. Хабарлардың толық топтамы интернеттегі азаттық чекет орг сайтында эми уктуруусун негизги бөлүгүн өтөбүз. Аскер прокуратурасы 2010 жылдан бери четелдик жарандарга, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө сыйлык катары мыйзамсыз берилген куралдар боюнча 2 кылмыш иши козголуп тергелип жатканын билдирди. Буга чейин Кыргызстандын күч түзүмдөрү аркылуу Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алып, бирок кайра түз эле Орусиянын жарандарына сыйлык катары каттап берген күңүрт схеманын бар экени айтылып келген. Бул жагдайды кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандын күч түзүмдөрү ТТ, CZ-75, Викинг жана Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды чет өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусиянын жарандарына белеке сый курал катары мыйзамсыз каттап берген кылмыш фактылары боюнча 2 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирди. Буга чейин өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо секторунун башчысы Егорь Скобеев мына ошол иштердин бирине шектелип кармалганы жарыяланган. Бир топ убакыт аралыгында бир да укук коргоо органы аталган маалыматты расмий түрдө ырастаган эмес болчу. Маалымат каражаттары ал учурда негизинен өздөрүнүн тергөө органдарындагы жеке булактарына таянуу менен гана маалымат таратышкан эле. Ошентип ал кармалгандан бир топ убакыт өтүп 24 сентябрда гана Бишкектин 1 май райондук соту маалыматты ырастап Егорь Скобеевдин камакка алынганын тактап беришкен. Егорь Скобеевге мыйзамсыз курал сатууга байланыштуу кайсы кылмыш эпизоду боюнча иш козголгону такталбай, анын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата ачылган башка кылмыш ишине байланыштуу кармалганы маалымдалган. Анда Атамбаевдин 2010 жылы премьер министр болуп турган кезинде орусиялык жарандарга мыйзамсыз түрдө курал белек кылганы боюнча шектелгени көрсөтүлгөн. Аскер прокурору Нуркамал Набиев четелдик жарандарга мыйзамсыз курал ыйгаруу боюнча 2 факты учурда тергелип жатканын билдирди.
Иш козголгон, иш козголуп тергелип атат, бирок ал баягы башкы прокурор койгон айыптоонун ичинде, поддержать эткен айыптын ичинде жок эле да, ал бул башка факт боюнча козголуп тергелип атат. Но бирок ал жерде бүт бардык акыбат болуп атат да, текшерилип атат, тергелип атат. Жыйынтык чыккандан анан беребиз анан маалымат каражаттарына. Ал жерде пистолет көп, Glock деле эмес, башкалар деле бар. Тергөө жүрүп атат, пока жыйынтыгы чыга элек. Тергөө бүткөндө айтабыз, Кубаныч, баарды билдиребиз.
Атамбаев премьер министр кезинде 2010 жылы Решала деген лакабат менен белгилүү орусиялык кримтөбөл Максим Каганскийге жана анын жубайына ТТ, CZ-75 жана Викинг үлгүсүндөгү 3 тапанчаны белеке берүү тууралуу буйрукка кол койгону көрсөтүлгөн. Бул кылмыш эпизоду Атамбаевдин кол тийбестигин алууга негиз болчу жагдай катары депутаттык комиссиянын жыйынында дагы көтөрүлүп, ал кезде материалдар чогултулуп, бирок тергөө амалдары баштала электигине байланыштуу ага коюлган айыптоолордун тизмесинен аталган факты алынып салынган болчу. Ошол кездеги депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев мына ошол жагдай туурасында мына буларга токтолгон.
Алмаш Ашир Атамбаевдин тикелей көзөмөлдүү координациясы жана тапшырмасы боюнча мурда Кыргыз Республикасынын премьер министринин кызмат ордунда иштеп жатып, өзүнүн кызматтык абалына пайдалануу менен Россия Федерациясынын 123 жаранына ок атуучу курал тапшырган. Ал куралдар Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн берилиш керек эле. Бирок ал адамдардын 99% Кыргыз Республикасында болушкан эмес. Ал тургай алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү да бар дейт. Бул кайсы органда тергөөдө? Анда урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, биз биринчи факт боюнча биз аны корутундуга киргизе албайбыз, эгерде бул тергөөдө болбосо. Бирок бизге бүгүнкү жеткен эртең менен алдын ала маалыматтар боюнча укук коргоо органдарында ал кишинин аты аталган эмес, бирок факты боюнча кылмыш тексерүү козголгон.
2015 жылы Орусиянын тергөө комитети мүлктү рейдерлик менен басып алууга шектелген мамлекеттик дууманын ошол кездеги депутаты Денис Вороненковдун жанынан Glock 19 үлгүсүндөгү тапанча табылганын жарыялаган. Тергөөдө бул тапанча Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан ошол кездеги өкмөт башчысы Атамбаевдин 2011 жылдын 9 июнундагы буйругунун негизинде депутатка сыйлык катары ыйгарылганы аныкталган. Мына ошондой эле тапанчалар элүүдөй огу менен кошо Орусиядагы ишкер Виталий Качурга жана Федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы полковниги Андрей Мурзиковго Кыргызстандын ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салым үчүн деген негизде сыйлык катары ыйгарылган. Коммерсант басылмасынын маалымдашынча ошол учурда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алган. Бирок тапанчалар министрликке алынбастан орусиялык жарандарга сыйлык катары ыйгарылып кеткен. Орусиянын тергөө комитети берилген тапанчалардын баасы 150 000 долларга барабар экенин аныктаган. Орусиянын тергөө комитети тапанчалардын алдамчылык жолу менен сыйлык катары катталганы аныкталса, алардын ээлерине кылмыш иши козголорун белгилеген. Бирок депутат кийин Украинага чыгып кетип, Киевде белгисиз жагдайда каза тапкан соң, аталган иш аягына чейин иликтенбей калган. Алмазбек Атамбаев премьер министр кезинде 123 четелдик жаранды сый курал менен сыйлоо тууралуу буйрукка кол койгону аныкталган. Алардын арасында четелдик саясатчылар, ишкерлер жана уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү да болгону көрсөтүлгөн. Мурдагы президент Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев тапанчаларды сыйлыкка берген эпизодтор боюнча айып тагууга азырынча негиз жок деп эсептейт.
Ошол кармалганда мен ал башка сөзүнчү айткам, ушундай бирөөнү кармаштыр, премьер министр болуп турганда ошондой куралдар берилген боюнча десем, анын эмне тиешеси бар? Игордун ал жөнөлбөй кагаздарды алып келген иши да деп айткан. Бүт эле айыптоолор боюнча позициясы неме да? Ойдон чыгарылган айыптоо деп. Мен ошону буга чейин айткандай эле азыр деле Сергей Белосаревко бергендир кабарламачы. Азыр так айта албайм, берилгенби, берилбегенби. Себеби көп да эле шектөө көп иш нерсе боюнча деп болуптайбы. Балким арасында бар ошол тапанча боюнча деле. Анан негизи премьер министр жооп берет да, эгер туура эмес кылган болсо. Анан мен ойлобойм что туура эмес кылган деп. Бул тапанча боюнча айта албайм. Эми ал сыйлык тапанчасы да наградный. 123 эмес 300 деле берип коюшу мүмкүн да. Эгер ошончо адамга берүү зарылчылыгы болсо, анан тактыктуу болсо. Бул жерде кылмыш жок да, баягы эмесиндечи, количествосунда. Ал жерде атайын комиссия болот. Алар анан президентке киргизишет да, мына адамга бериш керек экен деп.
Кыргызстандын күч түзүмдөрүндө чет элдик жарандарга куралды сыйлык катары каттап берген өнөкөт 2010-жылга чейин эле күчөгөн. Буга далил катары 2010-жылдан бери Ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салым үчүн деген негизде айрым чет элдик жарандарга тапанчалар сыйлыкка берилип турган. Бул схемага ылайык тапанча алууну каалаган чет элдик жаран акчалай же техникалык жардам катары салымын кошуп, анын ордуна сый курал катары каттатып тапанча алган учурлар катталган. Ошол эле кезде чынында сыйлыкка берилген тапанчанын жең ичинен сүйлөшүлгөн баасы 20,000 50,000 долларга чейин баалана турганы мына ошол учурда белгиленген болчу. Аскер прокурору Нуркамал Набиев:
эми азыр 2010-дон бери жагы каралып атат, пока козголгон иштин алкагында. Итак, 9 жылдык бир үт алынып атат. Нар жагы дагы изилденет сөзсүз түрдө. Мен азыр айта албайм аны, тергөөнүн сыры пока айта албайм. Но по факту незаконной выдачи наградного оружия деп эки иш козголгон, ошонун алкагында азыр баардыгы каралып атат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2005-жылдан 2012-жылга чейин Ички иштер министрлиги аркылуу эле 287 чет элдик жаранга курал жарак сыйлыкка ыйгарылганы айгине болгон. Бирок анын баары өкмөттүн буйругунун негизинде мыйзамдуу берилгени. Курал алгандар министрликке бул аралыкта 100,000,000 сомдон ашуун каржылык жардам көрсөткөнү жарыяланган. Мурдагы вице премьер-министр Абдрахман Маматалиев тапанчаларды мыйзамсыз ыйгаруу мамлекеттин беделине көлөкө түшүрө турган көрүнүш экенин айтты.
Эми ал кандайдырбир деңгээлде жанагы ошол мамлекеттин күч органдары менен кызматташкан тартипте болгон болушу мүмкүн да, буларчы. Бирок негизи ал ошол мыйзам уруксат берип кандайдыр бир чогуу адистрация операциялар өтүп кылмыштуулук менен чогуу күрөш болсо, чоң барыттарда бирге программалар иштелтишса, бирге иш алып барышса мындайлар болушу мүмкүн. Бул деген практика, бирок кандайдыр коррупцияга жол бербеш керек да.
Бул албетте улуттук маселелер. Паспорт боюнча эле, анан эми курал боюнча эле биринчи жактан маалымат чыкты окшойт. Эми азыр кызылдар менен көп эле мамлекеттик бийлик органдарынын дарегине шек келтире турган көп маселелер чыгып атпайбы? Ошондуктан эң негизги коррупцияга сүйлөш керек да ошол.
Ошол эле кезде кыргыз паспорту чет элдик жарандарга, анын ичинде кылмышкерлерге мыйзамсыз берилип кеткен учурлар дагы аныктала баштады. Белингет, Дер Шпигел жана орусиялык The Insider сайтынын иликтөөсүндө буга чейин Германияда 40 жаштагы чечен тектүү грузин жараны Зелимхан Хангашвилинин өлүмүнө шектүү адам Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматына караштуу Вымпел атайын бөлүгүндө кызмат кылганы, буга чейин дагы бир кишини өлтүрүүгө айыпталганы жана анын кыргыз паспортун колдонгонун иликтеп чыгышкан. Иликтөөдө быйыл жазында Украинанын аскер чалгын кызматынын офицерине кол салуу учурунда Киевде кармалган Алексей Комаричев менен Тимур Дузортовтун жанынан Алексей Ламака жана Руслан Кирик деген адамдарга жазылган кыргыз паспорттору табылганы көрсөтүлгөн. Анда Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы паспорттор жасалма экенин жарыялаган болчу. Бирок антке менен Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Орусияда кыргыз паспорту көмүскө бизнеске айланып калган жагдай туурасында маселе көтөрүлгөн. Парламенттин вице спикери Аида Касмалиева Орусияда жасалма эмес, бирок мыйзамсыз берилген кыргыз паспорттору башка өлкөлөрдүн жарандарына сатылып жатканын айткан эле.
Ал жерде кыргыз паспорту бизнеске айланган. Өзбекстандан келген мигранттар ошол жерде сатып атышат, рекламалап. Кыргыз паспортун ушунчага сатып аласыңарбы деп. Аны статистикадан да текшерсеңер болот. Эгерде кылмыш ишин жасап кандайдыр бир түшүп калганда милицияда ал жаран Сузактан дагы көп экен эмнегедир. Анан кийин текшергенде пин баардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп. Эмне кылып атасыңар бөгөт коюу боюнча? Азыр Россияда, Москвада, Санкт-Петербургда башка өлкөнүн жарандары кыргыз паспортун жасаган учурлар азыркы паспорттор. Азыркы система менен текшергенде алар подделка эмес, ГРС менен жасалган. ротору эле принтерден чыгарган эмес, системаны текшергенде чыгып атат, Кыргызстанда жасалган жакынкы арада деп. Ал кандайча ошондой болуп атат? Системасы кандай, эмнеге, кантип бөгөт коесуңар? Факт болбодубу силерде? Өткөндө эле чуру-чуу чыкты.
Бирок ошол эле кезде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги депутаттын аталган дооматтарын четке кагып, чет элдик жарандарга кыргыз паспортун жасалма эмес, бирок мыйзамдан тышкары жол менен берүүгө жол берилбей турган механизмдер бар экенин айтып ишендирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетов азыр кыргыз паспортун мыйзамсыз жазып берүү дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып, ага биометриканы талап кылуу чарасы каршы турарын билдирген эле.
Азыр ушул паспорттор боюнча иш алып барып атабыз. Бизде өзүңөр билгендей 94-жылы национальный образца биринчи паспорттор кирген. Ал паспорттор 2005 жылга чейин берилген. Ошол паспорттор бардыгы 3 миллион дана паспорт жасалган. Ошонун 2 миллион 883 миң паспорту ушул паспортный столдорго берилип регистрациядан өткөн. Калган 117 миң паспорт бул жоголгон паспорттор. Мындай фактылар бар. Ошол убакта паспорттарды РОВУДун паспортный столдорунда 200-дөн 300-дөн паспорттор просто жоголуп кеткен да. Башка эч документ сурабай туруп, ошол эски паспорттагы образецтик паспорттарды жаңы паспорттарга алмаштырып беришкен ошол убакта. Бизге паспорт системасы 2009 жылы ГРСтин карамагына өткөн. Азыр паспорт алыш практически невозможно, киши өзү келип биометрикасын бермейинче. Факты болсо алып келсин да бизге. Мындай паспорт жасалды, мына кармалды деп. Незаконная выдача менен подделка паспорта, бул эки башка айырмасы бар да. А ошол подделка паспорттарды Москвада ошол МВДнын өкүлү бар, ошолор иш алып барыш керек.
Буга чейин ички иштер министрлиги Орусиядагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Борис Матузный Испанияда кармалып, анын жанынан дагы кыргыз паспорту табылганын жарыялаган. Иликтөөдө ага мыйзамсыз түрдө берилген паспорт 2016 жылы Сузак райондук калкты каттоо бөлүмү тарабынан берилгени аныкталган. 2014 жылы грузин кылмыш Роман Барбакадзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурун Илия Самсония деген дагы бир грузиялык кримтөбөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязов да 2012 жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы туурасында маалымат чыккан. 2015 жылы Стамбулда киши колду болуп өлгөн тажик оппозиционери Умаралы Кубатовдун жанынан дагы кыргыз паспорту табылганы айтылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тасма берүүсүн сунуштайбыз. Суданда бийликтен кулатылган президент 2 жылга кесилди. Атбашы кесинин токко урунган кызматкери ооруканага жаткырылды. Түндүк Корея дагы бир ракетасын сынаганы маалым болду. Ооганстанда талиптердин кол салуусунан 9 аскер каза болду. Ошто жалган автомектеп ачып алган киши кармалды. Эми Азаттык радиосунун тасма түрмөгүнүн алкагында чет элдик ирландтык, бир жолу Голливудда жана атамекендик Шериктер 2 же Напарниктер 2 фильмдери тууралуу баяндайбыз. Мында Эрнис Урматов жеке талдоосун айтып бермекчи.
Режиссер Мартин Скорсезенин ирландтык деп аталган фильми 2019 жылдын эң көп күтүлгөн фильмдеринин бири болду. Башкы рольдорду Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши жана башка бир нече белгилүү актерлор аткарды. Биографиялык драманын узундугу 209 мүнөт же толук 3,5 саат. Тасма жазуучу Чарльз Брандтын «Мен сени үйдү сырдайт деп уктум» деп аталган чыгармасынын негизинде тартылган. Мындагы сырдайт, буйойт дегени дубалдарды канжалатып кызыл ала кылат деген маанини билдирет. Чыгармада жана кинодо 1950 жылдары АКШда Рассел Буфалино деген криминалдык авторитет менен таанышып, гангстер болуп кеткен Фрэнк Ширан аттуу айдоочу жөнүндө баяндалат. Ирландияда туулуп, Америкада жашап калган адам өлтүргүч же киллер өзү жасаган кылмыштарын өлөр алдында ачыкка чыгарып кеткендиктен сүрөттөөлөр да реалдуулукка өтө жакын.
Фрэнк Ширан. Я правильно произношу?
Да, все правильно.
На основании контракта управление может уволить водителя лишь за особые проступки. У вас есть опоздание на работу?
Нет.
Нарушение дорожных правил.
Тасманы айтулуу режиссер койгон үчүн жана жалаң чевер актерлор тандалгандыктан көрөрмандар сөзсүз шедевр жаралат деп болголошкон. Фильм чыккандан кийин көрөрмандардын да кино сынчылардын да үмүтү акталгандай болду. режиссердук коюм, актердук чеберчилик, оператордук иш, сценарий жана башкалары мыкты чыкты. Эл аралык сынчылар тобу жана уюмдар Ирландтык тасмасы Оскар сыйлыгынын бир катар номинацияларына ээ болорун белгилеп жатышат. Кино сүйүүчү катары менде да ушундай ишеним бар.
У человека, который не знал бы, кто такой Джимми Хоффа.
У него пушка!
Всегда бросайся на человека с пушкой. Если у него нож, беги. Видишь ствол, нападай.
Криминалдык дүйнө адатта кино өндүрүшүнүн сүйгөн темасы. Анткени мафия жана кылмыштуу чөйрө ар дайым актуалдуу. 21-чи кылым дегенибиз менен азыр деле турмушта көп маселелерди крим авторитеттер чечип жатпайбы? Ыңгайсыз адамды өлтүрүп кетмей, жок кылмай, атышуу, кырылышуу азыркы күндө башка өлкөлөрдү кой Кыргызстанда да бар. Ушул убакта да алар көп иштерди тейлеп, ал тургай саясат менен аралашып кеткени да жашыруун эмес. Ирландтык тасмасында да ушул жагдайлар көркөм сүрөттөлгөн.
Все решено.
Решено.
Я знаю такое, но они не знают, что я это знаю.
Сентябрдын аягында бет ачар болгон Ирландтык тасмасын ага ээлик кылган Netflix көп өлкөлөрдө кинотеатрларга чыгарган жок. Компанияны өз каналы аркылуу гана таратып жатат. Бирок тасма интернетке чыкты. Кырнеттен сиз OCKG жана NambaKG порталдарынан таба аласыз. Бир гана жагдай, тасманын узундугу жана улуттуулугу айрым көрөрмандарды зэриктирип жибериши ыктымал. Автордук фильм ошонусу менен автордук эмеспи? Анда салмак бар. Кантеда Де Нироны, Пачинону жана Пешини сүйгөндөр үчүн фильмди көрүү өзгөчө рахат тартуулайт. Өтүп бараткан жылы башка режиссер Квентин Тарантинонун бир жолу Голливудда аттуу тасмасын көрөрмандар чыдамсыздык менен күтүштү. Буга да кайра эле режиссердун адаттан тыш стили менен таанымалдыгы жана башка ролдордо Леонардо Ди Каприо менен Брэд Питт ойногону себеп болду. Тасмада мындан башка да белгилүү артисттер образ жаратышты. Фильм 161 мүнөт же 2,5 сааттан ашыгыраак. Бюджети 100 миллион доллар. Жанры драма жана комедия. Анда Голливудтун алтын доору деп саналган убак аяктап бараткан 1969 жылдагы окуя сүрөттөлөт. Ошол учурдагы белгилүү актер Рик Далтон менен анын дублеру Клифф Бут тынымсыз өзгөрүп жаткан кино өндүрүштө өз ордун табууга аракет кылып жатканы чагылдырылат.
Я Рик Далтон. Очень рад встрече, мистер Шварц.
Зови меня Марвин. Давай без рук. Это твой сын?
Нет, это мой дублер, Клифф Бут.
Мы вчера устроили марафон фильмов Рика Далтона. Мочилова! Обожаю перестрелки. Море крови.
Да, море крови.
Айтылуу «Криминальное чтиво» же «Криминалдык баян» фильминен кийин атагы чыккан Тарантинонун чыгармачылыгы кино сүйүүчүлөрдүн көбүнө белгилүү. Ал өмүрүндө болгону 9 тасма жараткан. Бул анын жөндөн жөн эле кино тарта бербестиги, ар бир чыгармасын өзгөчө кылып жаратууга ынтызарлыгы менен байланыштырылган. Ошондуктан анын ар бир тасмасы аябай күтүлчү жана ошого жараша дүрбөлөң жаратчу. Демек, кеп кылып жаткан режиссердун соңку фильминин натыйжасы да мына ушундай болушу керек эле. Бирок реакция күтүлгөндөй болгон жок. Тасманы терең маанилүү шедевр деп атагандар да болду, бирок көпчүлүк сынчылар андан тарантинолук стилди көрө алышкан жок. Көрмандардын көбү да менин оюмча соңку жүйөгө көбүрөөк ыкташты.
Калис, в чем дело, приятель?
Я теперь официально вышел вчера.
Тасма жалпы көрүүчүлөргө эмес, артхаус автордук фильмге жакыныраак болуп калган. Окуя курч өнүкпөйт. Кайсы бир жагдайларга, тарыхый адамдарга шилтеме берип, ошол мезгилге ностальгия байкалат. Сюжеттик линияда бир калыпта кетпейт, динамика сезилбейт. Диалогтор кээде ашыкча эле узартылган. Соңундагы кармашты эске албаганда, анда режиссердун мурдагы фильмдериндегидей атышуу, зомбулук сценалары жок касе. Бир чети Квентин андан эл күткөн фильмди берүүгө деле милдеттүү эмес эле. Мында ал автор катары өз көз караштарын, табитин сунуштады. Ал аталган өндүрүштө өз ордун тапкан талант катары мындай кадамга барууга акысы да бар. Башкы ролду аткарган Леонардо Ди Каприо менен Брэд Питт деле актердук карьеранын туу чокусуна жетишкен. Алар үчүн кинонун кассасы же кабыл алынышы эмес, чеберчилик, идея жана салмак маанилүү.
Деген менен фильмди көбү түшүнбөй калышы мүмкүн. Кино дүйнөсүнөн көп кабары жоктор ал тургай аягына чейин көрө албашы да ыктымал. Ошентсе да анда баш каармандардын жашоосу камтамачылыгы аркылуу башкы идеялар берилген. Адам миң кесипкөй болгон чакта деле замандын өзгөргөнү, баалуулуктар алмашканы аны керексиз кишиге айлантып салышы мүмкүн. Жалгыздык, депрессия менен күрөш, жашоодо өзүңдү издөө сыяктуу идеялар бир жолу Голливудда тасмасынын өзөгүн түзөт. Атамекендик кино дүйнөсүндө күзгү сезондо жаш режиссер Бакыт Осмонкановтун «Напарниктер 2» же кыргызчалап айтсак «Шериктер 2» фильминин да бет ачары болду. Анда башкы ролдорду Тамашоо Лигасынын короосунан чыккан Жеңиш Майрамбек уулу, режиссер өзү, жаш актриса Назвике Айдарова жана таанымал актерлор Темирлан Сманбеков, Азиз Мурадиллаев аткарган. Тасма комедия жанрында жана убактысы 93 мүнөт. Анда сюжеттик линия шериктердин алгачкы чыгарылышындагы окуялар менен уланат. Болгону биринчи тасмадагы эки башкы каармандын бири калып, экинчисинде ага жаңы каарман кошулат. Апенди чалыш жана кызыктай жүрүштөрү менен белгилүү белек аттуу участкалык милиция кызматкери шаарга которулуп келет. Ал жакта өзүнүн тууганы Бакытка шерик болуп калат. Экөө кылмыштын бетин ачууда түрдүү окуяларга кабылышат.
Нам сотрудника перевели. Молодого из села. Звонит мне, достал уже.
Ого, Бакыт байке!
Тиги биздин майор Асановка эмне туганчылык дайын барбы?
Туганбызда көз аталаш туган.
Окшобойсуң ар кылсы.
Ал недоношенный просто.
Недоношенный?
Причем личный составтын көзүнчө айт.
Муну калыш керек. Кыргыз кинолору бара-бара жакшырып баратат. Анын ичинде Шериктер 2 фильминде да оператордук иш, кадр, монтаж өзгөчө көрүнөт. Динамика, каскадерлук, сценалар өтө мыкты болбосо да көзгө толоорлук. Чыныгы милиция кызматкерлердин жана кирди чыкты каармандарды кошпогондо негизги актерлордун чеберчилиги талапка ылайык. Коммерциялык кино тарткандар кесипкөй актерлорду көбүрөөк өзүнө тартып жатканы да сүйүндүрөт.
Көрдүңүз бе, рухун духун чирийдим го. Йо, бактыке, не бойын негизи.
Мурдараак башка бир баянымда белгилегенимдей, менин оюмча комедиянын эки стили бар. Биринчисинде дээрлик бардык каармандар комедиялык образдар, экинчисинде башкы каарман гана күлкүлүү болот. Экинчи учур адатта Роуэн Аткинсон, Стив Мартин, Джим Керри, Уилл Фаррелл сыяктуу гениалдуу комедиялык актерлорго жарашат. Алар өздөрүнүн жүрүм туруму, аткарышы менен гана фильмди тартып кетет. Көрөрман өзү эле күлө берет. Тилекке каршы биздин кыргыз киночулары да көбүнчө ушул экинчи ыкманы тандап алышат. Анын ичинде Шериктер 2 фильминин жаратуучулары да Жеңиш Майрамбек уулунун күлкүлүү образы менен эле фильм чыгарууга аракет кылышкан. Кошумча комедиялык каармандар азыраак.
Башбеке, оонун баары бүткөндөн кийин молдого көрүнүп коюлчу.
Натыйжада көрөрман анча-мынча күлүп койгону болбосо, күнүмдүк турмуштагы көйгөйлөрдү жан ачып, кабатырланып көрүп олтура берет. Жок, тескерисинче, комедия ошол эле көйгөйлөргө күлдүрүш керек. Ал ошонусу менен комедия.
Чоп, мен сени бир жактан көргөндө болсом го.
Майбуш правилден көргөнсүң мени, UFC шмитин. Найлекчай шибес, боло тайганчып деген уктуң менен.
Баса, кинонун тили көчө тили болуп калгандай, же орусча эмес, же кыргызча эмес. Ошол эле напарник, недоношенный, бой без правил, серьезный, авторитетный деген сөздөрдү кыргызча айтса деле болмок. Күлкүлүү кылабыз деп эле кино жаратуучулар тилди бузууга салым кошуп жатышкандай. Болбосо биротоло кинону орусча тартыш керек. Дагы бир жагдай, менимче сценарий шаблондуу болуп калган. Жаратуучулар эл күтпөгөн, ойдон чыгарылган, көрөрманды таң калтырган окуяларды кошсо да болмок. Анткени ал кино. Линияны эле жоготпосоң каалаган жагыңа чоя аласың. Азаттыктын тасма түрмөгүндө биз чет элдик, ирландтык, бир жолу Голливудда жана атамекендик Шериктер 2 фильмдери тууралуу баяндадык. Анын алкагында мен Эрнис Нурматов жеке талдоом менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу каарман, интернеттеги азаттык чекит орг сайтында миң кырдуу дүйнө деген бөлүмүбүз бар. Анда азыр жаңы чыккан келинчекти сууга түрткөн азгырык деген жаңы макаланы окусаңыз болот. Бекташ Шамшиев жазуучу журналист Гүлсунай Маманованын жаза деген чыгармасын талдаган. Абдан кызыктуу экен, окуп этегине өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Ушун менен азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. 14-декабрдагы кечки уктурууларда Бишкектен мен Бактыгүл Баева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу кайрадан эфирден аман эсен жолугушканча туруңуз.